Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnji rani popodnevni sat na Radio Beogradu 2, rezervisan za klasičnu muziku, provešćete uz dela nekada veoma popularnog, a sada već potpuno zaboravljenog kompozitora Samuela Coleridge'a Taylora. Coleridge Taylor spada u onu grupu stvaralaca koje je istorija upamtila zahvaljujući samo jednoj njihovoj kompoziciji, dok su druga njihova ostvarenja, mada nastala uz pomoć istih stvaralačkih kriterijuma i slične inspiracije, nepravedno zaboravljena. Delo po kojem je Coleridge Taylor postao i ostao poznat, komponovao je sa svega 23 godine za horski festival u Gloucesteru i dao mu naziv Hijavatina svadbena svečanost. Autor stihova je američki pesnik Henry Wadsworth Longfellow, a ovaj siže o idiličnom i herojskom životu severnoameričkih indijanaca zainteresovao je i Antonina Dvoržaka, koji je Hijavati posvetio lagani stav svoje simfonije iz Novog sveta. No, mada su nastale približno u isto vreme, od ove dve muzičke storije mnogo je svojevremeno poznatije i popularnija bila baš kantata Coleridge'a Taylora, koja se ne samo redovno izvodila u Velikoj Britaniji, već je, sa svojim znatnim izvođačkim snagama i dužinom od skoro 2 sata, bila predstavljena i publici u tadašnjim britanskim kolonijama Indiji, Australiji, Novom Zelandu i Južnoafričkoj Republici. Razlog za takvu popularnost jednog prigodnog dela leži i u činjenici da je Coleridge Taylor, više od bilo kog svog savremenika, bio otelovljenje poznoromantičarskog akademizma u Velikoj Britaniji, najizrazitiji predstavnik onoga što danas zovemo edvardijanski manir. Divio se muzici Dvoržaka, Griga i svog profesora Stanforda i trudio se da u tom pravcu komponuje i sopstvena dela. Sve bi to bilo mnogo lakše shvatiti da Samuel Coleridge Taylor nije bio crnac. Bio je ovo treći stav klavirskog kvinteta opus 1 u G-molu Samuela Coleridge'a Taylora, britanskog kompozitora kasnog romantizma, kojem smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Ovaj umetnik je ostao zabeležen u istoriji muzike kao prvi Crnac koji se uspešno bavio komponovanjem klasične muzike, pa čak imao toliko uspeha da je njegova kantata Hijavatina svadbena svečanost dugo bila u Britaniji isto toliko poznata i izvođena koliko i Handlov Mesija. Rođen je u londonskom predgrađu Croydon 15. augusta 1875. godine. Njegov otac Daniel Peter Taylor došao je iz Zapadne Afrike, iz države Sierra Leone, da u Londonu studira medicinu i tu imao nezakonitu vezu sa Britankom Alisom Martin. Kako su tadašnji zakoni zabranjivali da se na ostrvu medicinskom praksom bave takozvani obojeni pripadnici kraljevstva, to je Daniel Peter Taylor po diplomiranju morao da se vrati u svoju domovinu gde je imao priliku da radi kao lekar. Smatra se da čak nikada nije ni video svoga sina Samuela, koga je odgajala majka rano uočivši njegov muzički talenat. Dečak je, kao izuzetno nadaren, primljen na Kraljevski koleđ za muziku, prvo kao student violine i klavira, a dve godine potom počeo je da uči i kompoziciju u klasi Charlesa Villersa Stanforda. Tu se sprijateljio sa svojim tadašnjim kolegama Ralphom von Williamsom i Gustavom Holstom. Slušate finale njegovog opusa 1, klavirskog kvinteta u G-molu komponovanog 1893. godine, kada je Tayloru bilo svega 18 godina. Svira ansambl Nash. ste čuli četvrti stav klavirskog kvinteta u G-molu koji je Samuel Coleridge Taylor, prvi kompozitor crnac koga spominje istorija muzike, napisao sa svega 18 godina tokom studija na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu u klasi Charlesa Stanforda. Svakako ste mogli da primetite njegov snažan muzički talenat i izrazitu sklonost ka melodici, što su u ostalom veoma cenili i Taylorovi savremenici, stariji i etablirani kompozitori Arthur Sullivan, Edward Elgar, Gustav Holst i Ralph Vaughan Williams. Zapravo mu je baš Elgar koji je izjavio da je Coleridge Taylor daleko najpametniji i najsposobniji mladi kompozitor, omogućio porudžbinu za horski festival u Gloucesteru, pa tako i nastanak čuvene kantate Hijavatina svadbena svečanost. Na osnovu čuvene Longfellowove poeme, mladi kompozitor je napisao celu trilogiju u kojoj je uspeo da muzičkim sredstvima ispoštuje pesnikovu versifikaciju koja je neobičnim rasporedom naglasaka i dužinom slogova imitirala efekte indijanskog jezika. Usledili su dakle nastavci koji nisu uspeli da nadmaše Hijavatinu svadbenu svečanost, nastavci Smrt Minehehe i Odlazak Hijavate. Kada je cijela trilogija izvedena 1900. na festivalu u Birminghamu, Coleridge Taylor je doživeo stojeće ovacije publike, za razliku od prilično mlakog aplauza kojim je propraćen Elgarov Gerontiusov san, izveden samo par dana dosnije na istom ovom festivalu. Još na studijama, sa svega 20 godina, Taylor je komponovao još jedno delo koje je odmah našlo svoj put do izvođača i publike. Bio je to klarinet kvintet, koji je na programu svojih koncerata imao i čuveni Jozef Joakim sa svojim kamernim ansamblom. Slušate njegov lagani stav. U emisiji Vreme muzike emitujemo dela danas malo poznatog kompozitora Samuela Coleridge'a Taylora, prvog crnca u istoriji muzike koji se izražavao u klasičnim umetničkim muzičkim formama. Živao je krajem 19. i početkom 20. veka u Britaniji i, za razliku od ostalih svojih kolega koji su ga u ostalom veoma poštovali i pomagali, nikada nije uspevao da od svoje umetnosti bezbrižno živi. Značajan je susret Coleridge'a Taylora sa crnim pesnikom Paulom Lawrenceom Dunbarom, koji je došao iz Sjedinjenih Država u Britaniju da populariše svoja dela i bori se protiv apartheida. Mladi kompozitor je bio toliko oduševljen Dunbarovom ličnošću i njegovom misijom da je od tog trenutka počeo da komponuje ono što se tada zvalo afričke teme, a napisao je i set solo pesama na Dunbarove stihove. Smatra se da je prijateljstvo Coleridge Taylora i Dunbara bilo i kamen temeljac panafrikanizma, pokreta koji se zalaže za jednakost rasa u umetničkom izražavanju i kulturnom životu uopšte. Obrazovan u potpunosti na zapadnoevropskoj muzičkoj tradiciji, nikada ne upoznavši oca i njegovo etničko nasleđe, Coleridge Taylor nije ni mogao da dublje istražuje ili beleži originalne napeve svoje rase, već je u poznoromantičarskom i akademskom maniru komponovao ono što se tada u intelektualnim evropskim krugovima smatralo crnačkom muzikom. Melodije i ritmički obrasci jesu bili afričkog porekla, ali muzički jezik kojim su izgovarani bio je isključivo tvorevina zapadnoevropske bele kulture. Inspirisan onim što su sa muzikama svojih naroda učinili Dvoržak i Grieg, Coleridge Taylor se osjećao pozvanim da nešto slično učini i sa afričkom muzikom, onako kako ju je on čuo i razumevao. Tako su nastale afričke romanse, mavarske slike ili simfonijske varijacije na jednu afričku melodiju, ali i dela inspirisana nekim drugim egzotičnim folklornim zvucima, ciganska svita, pa bambula na teme iz zapadne Indije, pa čak i Toussaint Louverture o oslobodiocu Haitija ili priča o starom Japanu. Značajan trenutak u karijeri Samuela Coleridge'a Taylora bilo je slušanje koncerta koji su 1899. a na svojoj turneji po Britaniji otpevali Fisk Jubilee Singers, crnački hor koji je pevao gospel. Napeve koje je čuo na njihovom nastupu, Taylor je počeo da ugrađuje u svoje kompozicije, a one su, zahvaljujući svojoj melodičnosti i egzotičnosti, brzo nalazile publiku u Evropi, ali i preko Atlantika. Ponosan na svoje afričko poreklo, Coleridge Taylor je bio i delegat na panafričkoj konferenciji u Londonu 1900. godine, kada je u potpunosti postao svestan ne samo nezavidne sudbine crnaca pod britanskom vlašću, već i sopstvene misije u oblasti umetničkog stvaranja. 1902. godine grupa američkih crnaca formirala je društvo Coleridge Taylor sa jedinim ciljem da populariše i izvodi njegovu muziku na američkom kontinentu. Njima u goste je na svom prvom prekomorskom putovanju i stigao 1904. godine. Osim veoma uspješnih koncerata u Detroitu, St. Louisu, Pittsburghu i Milwaukeeu, kompozitora je u Vašingtonu i slušao i primio u audijenciju i tadašnji američki predsjednik Theodore Roosevelt. Bila je ova balada u C-molu, opus 73, nastala na nekoliko gotovo neprepoznatljivih tema iz gospel muzike američkih crnaca 1907. godine. Njen autor, Samuel Coleridge Taylor, prvi je crnac kompozitor u žanru zapadnoevropske klasične muzike, čije je ime zabeležila istorija. Iako je dakle stekao slavu i u rodnoj Britaniji, a i u Sjedinjenim Državama, nju nije pratilo i finansijsko blagostanje. Uglavnom zato što je mladi kompozitor prilično nesmotreno, ali u skladu sa tadašnjim običajima, prava na sve svoje novo napisane kompozicije veoma jeftino prodavao svom izdavaču kući Novello, koja postoji i danas. 1899. godine oženio se koleginicom sa studija, pijaniskinjom Jessie Walmsley, i sa njom dobio dvoje dece, kćer Avril i sina Hiawatha, koji su kasnije i sami postali poznati muzičari. Stoga je mladi kompozitor bio prisiljen da prihvata sve poslove, od pisanja raznoraznih poručbina i muzika za pozorišne komade, preko dirigovanja amaterskim horovima, ali i simfonijskim orkestrima, pa do predavanja na muzičkom koleđu Trinity, konzervatorijumu Croydon, Crystal Palace školi za umetnost i muziku, kao i na danas poznatoj školi Guildhall, školi za muziku i dramu. Pred kraj života, 8 godina je vodio i čuveno Hendlovo muzičko društvo. 3 turneje po Sjedinjenim Državama 1904., 6. i 1910. osim slave nisu mu donele dovoljno novca da zbrine porodicu, mada je na tim putovanjima upoznao mnogo muzičkih i političkih istomišljenika svoje rase. A to je bio i period kada su nastala njegova najbolja zrela dela. Najvažnije od njih bila je zbirka 24 crnačke melodije, koja danas postoji u različitim verzijama od solo klavira do orkestra. Thank you. emisiji Vreme muzike danas slušate dela Samuela Coleridge'a Taylora, prvog kompozitora crne boje kože koga beleži istorija zapadnoevropske muzike. Upravo smo emitovali skerco iz njegovog klarinet kvinteta u Fismolu, a odsvirao ga je ansambl Nash sa klarinetistom Richardom Hosfordom. Tokom posljednjih godina svog kratkog života Samuel Coleridge Taylor napisao je i kantatu Bon Bon, malu koncertnu svitu i prelepi nedavno premijerno snimljeni koncert za violinu. Umro je iznenada od posljedica zapalenja pluća i od premora 1912. godine. Osim panafrikanizma i svog muzičkog opusa, Coleridge Taylor je za sobom ostavio i jedno sasvim specifično nasljeđe namijenjeno samo kompozitorima. Naime, kada je iznenada umro, tek navršivši 37. godinu, njegova porodica je ostala bez sredstava. Porodični prijatelji, muzičari i kompozitori obratili su se tada njegovom izdavaču, firmi Novello, sa molbom da izdvoji manju novčanu sumu i isplaćuje je jednom godišnje kompozitorovoj deci dok se školuju. Novello, koji je za Hijevatinu svadbenu svečanost platio autoru 15 funti, a na njoj zaradio hiljade i hiljade prodavši preko 100.000 primjeraka samo horskih deonica, odbio je bilo kakvu pomoć pravdajući to čistim računom u finansijskom smislu. Taj gest je izazvao toliku buru negodovanja, ne samo među muzičarima, već i u celoj kulturnoj javnosti, da je inicirano donošenje specijalnog zakona o zaštiti autorskih prava kompozitora, zakona koji je u Britaniji na snazi i dan danas. Jedinom umetniku crne puti u tadašnjoj Britaniji koji je imao potpuno poštovanje svojih sugrađana, Samuelu Coleridge'u Tayloru, bio je organizovan veliki memorialni koncert u Royal Albert Hallu, a pod patronatom kraljice Aleksandre. Njegovoj muzici tada su aplaudirali i svi članovi kraljevske porodice. U istoj ovoj sali od 1928. do 1940. Dirigent Malcolm Sargent je držao svoje Hiawatha koncerte, na kojima je izvodio i istoimenu kantatu, ali i ostalu muziku Coleridge Taylora, a sa niskim cenama ulaznica koje su mogli da plate i siromašni ljubitelji muzike. Emisiju Vreme muzike završavamo jednim orkestarskim ostvarenjem Coleridge Taylora. Biće to crnačka igra iz njegove afričke svite. Svira Chicago simfonijeta kojom diriguje Paul Freeman. Thank you. Bila je ovo emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Samuelu Coleridgeu Tayloru, prvom crnom kompozitoru koga je zabeležila istorija muzike. Prethodni sat sa vama je podelila i oprašta se od vas i Zorica Premate.